blaðsíða 69. Jón hafði orðið fyrir áhrifum af evrópsku frjálslyndi þar sem hann bjó í Kaupmannahöfn, en þau sjónarmið fengu lítinn hljómgrunn hjá íslenskum bændum sem voru ráðandi á alþingi. Þingmenn höfðu yfirleitt ekki áhuga á almennum réttindamálum, svo sem mannréttindum, lýðræði og atvinnufrelsi. Jón virðist hafa áttað sig á því að gamla bændasamfélagið ætti ekki framtíð fyrir sér, enda hliti þróun mála hérlendis að verða með svipuðum hætti og annars staðar í Evrópu. Það kemur í ljós í lokakafla bókarinnar hvernig þau mál fóru. Brot úr ljóðinu Jón Sigurðsson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga eftir Megas. Ó Jón Sigurðsson var sveitungi óþekktrar konu. Hann sigldi til hafnar að nema þar einhver fræði og krefja Dani einarðlega íslenskum einum til handa um landsins gögn og gæði. Nú er Jón dauður en sjálfstæðisbaráttan blífur. Við berjumst til þrautar fyrir tungu og frelsi og við gefum af bókum út eitthvert firna fár og förgum stundar hagsmunum fyrir nýtt helsi.